pjesë në një demonstrat kundër aneksimit. Ai është shfaqur në paraburgim në Moskë disa ditë më vonë dhe është akuzuar për vënjen e zjarrit në zyrat e partisë Rusia e Bashkuar. Ai po ashtu është akuzuar për komplot për të hedhur në erë monumentin e Leninit në Simferopol. Gjykimi i tij në qytetin Rostov-on-Don të Rusisë ka përfunduar me thirrjen e prokurorëve për 23 vjet burgim. Nga tre pengjet ndërkombëtare të Putinit, Nadia Savchenko është më e famshmja. Moska ka thënë se Savchenko është vrasëse. Ajo nuk është, ajo është fajtore sepse ka rrezikuar jetën e saj për pavarësin e vendit të saj. Si pilote e parë ushtarake Ukrainës, Savchenko ka qenë vullnetare për të luftuar separatistët prorus në Donbas. Ajo ka qenë në mision për të shpëtuar ushtarët Ukrainas kur është kapur nga separatistët pranë fshatit Metalist në Luhansk, diku në mes të qershorit 2014. Ajo ndodhet në paraburgim në Rusi dhe është akuzuar për përfshirje në vdekjen e dy gazetarëve rus, të cilët janë vrarë në një sulm me mortaja dhe pastaj për kalimin e paligjshëm të kufirit me Rusin. Avokatët e Savchenkos thonë se të dhënat në telefonin e saj mobil dhe dëshmit me video tregojnë se ajo ka qenë në robëri kur gazetarët janë vrarë. Ajo përballet me 25 vjet burg nëse shpallet fajtore. Përveç se janë viktima të rëmbimit nga Putini, Kover, Sentsov dhe Savchenko kanë edhe diçka tjetër të përbashkët. Ata të gjithë kanë lindur në Bashkimin Sovjetik dhe janë bërë qytetar besnik të suksesshëm dhe produktiv të vendeve të tyre të pavarura. Për Putinin, i cili e cilson tragjedish përbërjen e Bashkimit Sovjetik, kjo është e mjaftueshme për një krim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Republikës së Kosovës, Sati Fete Jahjaga, ka pritur sot në takim një delegacion të kongresistëve amerikan të kryesuar nga Vern Buhanën. Jahjaga dhe kongresistët kanë biseduar për zhvillimet aktuale në Kosovë si dhe për mundësitë e zhvillimit ekonomik të vendit. Presidentja ka theksuar rëndësinë e partneritetit të Kosovës me SBA-n dhe angazhimin amerikan për stabilitetin dhe paqen jo vetëm në Kosovë, por edhe në gjithë rajonin e Evropës Juglindore. Kongresistët amerikan kanë takuar edhe kryetarin e kuvendit Kadri Veseli dhe shefat e grupeve parlamentare. Presidentja e Kosovës, Sati Fete Jahjaga, ka pritur sot në takim ambasadorën e Republikës së Turqisë në Kosovë, Kivilçim Kiliç, e cila ka dorëzuar letrat kredenciale. Presidentja Jahjaga i ka vlerësuar lart marrëdhëniet dhe bashkëpunimin ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Turqisë dhe ka theksuar rëndësinë e zgjerimit të këtij bashkëpunimi në të gjitha fushat. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të diskutojë të premten për gjendjen në Kosovë. Periudha e cila do të vihet në shqyrtim është prill-korrik 2015, bazuar në raportin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon. Kosovën në takim do ta përfaqësoj shefi i diplomacisë Hashim Thaçi, kurse Serbinë do ta përfaqësoj homologu i tij Ivica Dačić. Maqedonia ka shpallur gjendje krize në kufirin me Greqinë për shkak të fluksit të migrantëve që po presin për të hyrë në Maqedoni. Sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme, mbi 30.000 migrant nga Siria dhe vendet të tjera të përfshira në luftime ndodhen në zonën mes kufirit të Maqedonisë me Greqinë, por sipas të dhënave të policisë, mijëra të tjerë presin në anën greke të kufirit për të hyrë në Maqedoni. Kufiri me Greqinë tani kontrollohet nga pjesëtarët e armatës së Maqedonisë. Angazhimi i armatës presim që të japë rezultate në dy pika: së pari të rritet siguria te banorët lokal dhe së dyti të bëhet trajtim më cilësor ndaj personave të cilët kanë shprehur dëshirë që të kërkojnë azil në Maqedoni, ka deklaruar zëdhënësi i policisë Ivo Kotevski. Konflikti në Jemen i ka çuar njerëzit në prag të uris, paralajmëron Agjencia për Ushqim e Kombeve të Bashkuara. Ertërin Kazën nga kjo agjenci ka thënë se mungesa e ushqimit, mungesa e ujit të freskët dhe rezervat e vogla të karburantit kanë krijuar një stuhi perfekte për popullin e Jemenit. OKB vlerëson se afro 13 milion njerëz në Jemen kërkojnë ndihmë urgjente. Zonja Kazën, e cila ka qenë për vizit 3 ditore në Jemen, ka thënë se agjencitë e ndihmës nuk janë në gjendje të arrinë të gjitha zonat për shkak të dhunës së vazhdueshme. Në Jemen, rebelët Huthi janë duke luftuar forcat besnike të qeverisë dhe aleatët e saj të udhëhequr nga Arabia Saudita. Ushtria e Pakistanit ka thënë se sulmet ajrore në një rajon fisnor pranë kufirit me Afganistanin kanë vrarë 43 militantë. Sipas ushtrisë, militantët janë vrarë sot në dy fshatra në rajonin e Waziristanit Verior. Ushtria nuk ka dhënë detaje për identitetin apo shtetësinë e kryengritësve të vrarë. Informacionet mund të mos jenë të sakta pasi gazetarët nuk lejohen të hyjnë në zonat fisnore. Ushtria e Pakistanit është angazhuar në një operacion të madh ushtarak në Waziristanin Verior, qysh në qershor të vitit të kaluar. Prokurorët në Azerbajxhan kanë dhënë argumentet përfundimtare në rastin kundër gazetarës hulumtuese Hatice Ismailova. Prokurorët kanë kërkuar nga gjykata edhe një ditë kohë për të paraqitur kërkesën e tyre për dënim. Ismailova, kontribuese në Radion Evropa e Lirë, e cila ka raportuar për korrupsionin në qeverinë e Azerbajxhanit, përballet me akuzat për përvetësim, evazion fiskal dhe keqpërdorim të pushtetit. Ajo mund të dënohet me 17 vjet burg nëse shpallet fajtore. Ismailova thot se akuzat kundër saj janë të motivuara politikisht. Arrestimi i saj është dënuar nga grupet e të drejtave të njerëzit dhe qeveritë perëndimore. Njerëzit që punojnë me kohë të zgjatur kanë më shumë gjasa që të pësojnë sulm në kokë. Studimi i publikuar në revistën mjekësore Lancet tregon se mundësit më të mëdha për sulm i kanë njerëzit që punojnë për tej orarit tradicional nga ora 9 të mëngjesit deri në 5 të pasdites. Ekspertët thonë se njerëzit që punojnë me orar të zgjatur duhet të monitorojnë presionin e gjakut. Studimi tregon se të punuarit 48 orë në javë rrit shanset për sulm për 10%, nga 54 orë në javë shanset janë 27% dhe nga mbi 55 orë në javë shanset janë 33%. Studimi është bërë me më shumë se gjysmë më milioni njerëz, raporton BBC. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru të qofshim në orën 21.